Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Listen up, yo. The Linea Linea Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen up, yo. The Linea Linea Show. Humahalik sa'yo.
To the millions and millions of listeners around Banawe. The world pala. Welcome to the Linea Linea Show, powered by Anima Podcasts. Ang kasama natin today, isang comedian, cartoonist, TV host, columnist, book author, podcaster, car enthusiast, car vlogger. Whew! Grabe, no? Isa siyang creatives of all trades. Ang suplado in the city at ang nag-iisang senpai ng turbuhan, Mr. Stanley Chi. Boom!
Hi, may kulang. Mm. FHM columnist.
Yan, oo nga. Eh, dati, hindi ko na nga ni-reveal na tingin na binabasa kita noon eh. Kinokolekta ko pa yung one-night stand.
One-night stand.
Yan. Nakakatawa yung mga ano, no. Yung sa'yo rin ba yung ano, may isang part ng FHM na nakakatawa yung may mga anecdotes.
Ah, hindi sa akin hindi yun. Sa yun. One-night stand lang talaga. Mm. Akala nga nila, pupunta ako dun sa shoot. Hindi, nag-i-email lang ako ng articles ko, ng column ko. Never ako naka-attend ng FHM na shoot yung may model.
Mm.
Diba? Kasi ano lang ako ron eh, parang talent. Yan.
Mm-hmm. Hindi ka naman in-invite mag-shoot.
Pictorial, nung cover ng libro ko, ganun. Pero may kasama ako model dun.
Ayun.
Nakalimutan ko magdala ng libro, sana pala nagdala ako nun, no?
Pero ano yung pangalan ng article sa FHM na ano, yung mga stories na may ikli. Anong pangalan nun?
Ano yan? Si El Gimiquero ba yan?
Hindi. Wala, hindi siya isang, hindi kilala yung author eh. Pero parang siya yung, parang FHM ano lang din, writers yung nagsusulat. Pero yun yung mga nakakatawang encounters ng kung mga entries ng kung sino-sino.
Sa magazine kasi yun. Ibang team yung sa magazine, iba yung nasa website.
Ah, naging yung digital na yun sa'yo.
Oo, sa akin digital. And swerte ako kasi nung time na digital, syempre may FHM pa noon, kinontak ako ng Summit Books to ano, compile the column. Kaya yun, kahit wala ng FHM, kahit wala ng website, may proof ako na, uy, FHM columnist ako, naging libro nga eh. Yun.
Yun, grabe.
Yun yung ano, isa sa mga pinagpapasalamat ko. At ano eh, wholesome naman talaga ako eh. Ewan ko ba kung bakit pinipilit nilang maging naughty ako.
Ayun na nga, yun niya. Bakit niya? Parang ano ba nakikita nila sa'yo? May nararamdaman siguro sila sa ano, ibang alindog ba, ganun?
Iba, kakaiba. Ano eh, humor, wit, and sex appeal eh.
Iyan, nakikita.
Yun yung ano eh, yun yung gimmick natin eh.
Ngayon, nararamdaman natin yung ano eh, humor and wit. Yung sex appeal, mukhang ako lang nakakaramdam ngayon dito sa kwarto.
Hindi, kasi ano eh, mararamdaman mo yung pagbabae ka. Pagka po lalaki, pagka ano ka, nasa LGBT community, medyo mararamdaman mo yun.
Pag lalaki. Ka,
hindi, parang tropa-tropa pa ganun.
Pero yan, ano, yung ano mo na yan, yung pagkakakilala sa'yo ng mga tao na ganyan, parang ano ba, pinanganak ka bang ganyan? Or parang along the way, medyo mas nakilala mo na yung sarili mo or mas yun yung nililabel sa'yo ng mga tao?
Minsan, kahit na, kuya, sa branding, galing ako advertising agency. Kahit anong branding ang gagawin mo sa sarili mo, yung tao pa rin ang magde-decide para sa'yo. Yun ang ano ah. Kasi dati, nagsimula ako, puro Chinese jokes. Yung comic strip ko, ang characters, puro Chinese. Para may branding na, mas ano, eh, pag yung Chinese sa comic strip, yung kay Stanley Chi, ganun. Eh, kaya lang, yung Filipino-Chinese community, hindi ganun kalaki yung market dito. So, nag-rebrand ako. Nag-iba ako ng style, mas nagustuhan ng tao. And sila yung nag-decide na maging ano ako, maging Mr. Suplado, Naughty Boy Next Door, Senpai ng Turbuhan, Professor ng Pag-ibig.
Yan.
Doon nila ako tinanggap.
Yan, ikaw naman syempre, kung saan ka tinatanggap?
Sa akin naman eh, wholesome na nga ako eh, ayaw nyo pa. Sige.
Pero, yun yung ano eh, medyo na-curious din ako, no? So, advertising pala talaga yung ano mo.
Oo,
yung
dati akong ano, art director ako.
Wow.
Sa creatives ako. Ako yung gumagawa ng Alam mo yung mga box ng Dunkin' Donuts, yung game sa ilalim, ginagawa ko yun. Tapos, nagde-design ako for PLDT, nag-freelance ako. Nag-ano ako, J. Romero, yun ang regular job ko.
Wow!
I handle Dunkin' Donuts, Sun Life, Global Bank, the Yossi brands, na-handle ko yan. Eh, tinanggal nila ako sa Yossi brand kasi hindi ako naninigarilyo. Doon ako sa Dunkin' Donuts, wholesome. And then, nag-freelance ako, nahawakan ko PLDT, Petron, Pillsbury, yung hotcake na mix, Nuda Crunch.
Favorite ko yan, Nuda Crunch. Yun.
Tapos, nag-Leo Burnett rin ako na freelance.
Burnett
Yossi Brands na naman.
Black Pencil yun eh, Burnett mismo.
Leo Burnett talaga, doon ako sa ano letter M na Yossi. Yun, doon. Yung may concert ang Eraserheads na by invite. Naabutan ko yun.
Uy, my God. Oh. Wow. Nandun ka dahil dun?
Hindi. Kasi ang dami ng workload nila eh. Hindi nila kaya, ang dami. Pero kasi dati, pagka-freelancer ka sa ahensya, nangyari sa Saatchi, they have a rate card. If you design a poster or yung brochure, may presyo yan. Iba pa yung final artwork. Ngayon, sa mga nasa ahensya, alam niyo yung final artwork. Ganun. Per hour, ang bilang ng final artwork. So ngayon, syempre, you have to be realistic. Ilang oras ba ginawa yung final artwork na ganyan? Diba? And then, nung nag-freelance ako sa Leo Burnett, nag-iba na yung sistema. Papasok ka sa opisina nila, doon mo gagawin yung trabaho. They'll pay you per day. May rate ka na per day. Hanggang matapos mo yung trabaho. Ngayari, 2 weeks mong ginagawa. At 2 weeks ka pasok ng pasok, eh, lugi ka na.
So, freelance siya, pero parang di rin
parang namamasukan. Na hindi ka regular, gano'n.
Oh, wow, gano'n pala noon.
Tapos you get to meet yung mga AE nila, yung mga creatives nila sa Leo Burnett, gano'n. So, medyo lugi na ako doon kasi yung travel time, and then yung mag-OT ka.
Parang di ka na rin nag-freelance.
Oo, di ka nag-freelance. So, wala kang OT pay kasi you get paid per day eh. Pero mabilis magbayad. 2 weeks lang, kuha mo na yung cheque mo.
Wow.
Oh, yun.
So, dito rin ba nang gagaling yung ano? Kaya rin pala, yung mga hugot mo sa trabaho, no? Kaya underpaid.
Underpaid, di ba? May libro ko, Office Petics, di ba?
Office Petics.
Tapos, hindi, yun naman, ang kwento naman dun. Dati, mga followers ko, bata. Tumatanda na sila. Naabutan ko pa sila, elementary, high school. O, nung suplado tips, nasa college na sila. High school, college sila eh. O, Office Petics kasi nagtatrabaho na sila. Underpaid, nagtatrabaho na sila.
So, parang yung ano yun, the evolution of Stanley Chi pala yung nakikita
natin. Pati mga audience kasi, makikita mo sila.
Sinasabayan
mo. Kaya minsan, ano eh, pagka may lumapit sa akin, sir, nung high school ako, napapanood na kita. Medyo, ano eh, nagugulat ako eh.
Oh, ikaw, napapanood na kita nun eh. Tsaka na parang
seryoso ka ba? Hindi ba na, paano na kita eh?
Hindi.
Linya-linya, nun pa yan eh.
Dinamay mo pa kami ha. Wala pa kami, nandiyan ka na.
Hindi eh. Gets mo ako, di ba?
Yeah, gets out of this. Pero yung mga libro mo naman, di ba, nakikita natin lagi sa mga bookstore.
Dati, sa National. Tsaka lagi ako nasa book fair. Isa ako sa mga endorsers ng Manila International Book Fair. 4 lang kami.
Sino pa yung 3?
Dalawa na lang ang buhay.
Sino yung iba?
Carlos Eldran. Si Tado. Ako, si Ramon Bautista.
Oh, wow.
Kaya nga, may pictorial kami nun eh. Tapos yung nasa dyaryo na feature sa aming 4. Pinrame ko yun. Tapos yung isa yata, binigay ko kay Ramon Bautista. Sabi ko, dalawa na lang tayong buhay dyan ha.
Wala na.
Yun.
Pero wow, grabe. Nawiwindang din ako sa ano. Parang naging adventure din ng buhay mo, no?
Oo, hindi ko naman in-expect na maging ganyan. Kasi lahat naman tayo nagsimula, walang kakilala, walang connection. Parang pare-pareho lang tayo nangarap nun eh. Diba? Alam ko naman yung mga immortal na nakikinig sa atin ngayon, diba? Yung mga nagtatrabaho, lahat tayo may mga pangarap sa buhay. Pero, while following your passion, following your dreams, dapat meron kang backup plan. Diba? Kasi di naman lahat sineswerte na ganun, diba? Na ma-achieve mo yung kung anong gusto mong maging dati. 10 years ago, pag sinabi mo sa dating Stanley Chi na, maging ganito ka, ganyan. hindi ako maniniwala. Diba? Kaya very thankful din ako. And one way of giving back is pagka may nakita kang baguhan, tutulungan mo rin, diba? Huwag kang, ano, huwag kayong parang, halimbawa, in-invite ka sa podcast ng bagong podcaster, diba? Medyo hindi pinapansin. Ako nire-replyan ko, tapos nag-guest din ako pagka, basta yung hindi joke time yung ano, pag-invite sa, pag maayos yung pag-invite. Tapos, de, sinasabi ko lang, oh, pagka kayo, nasa taas na kayo na, nasa top 100 na kayo ng Spotify podcast, eh, maging mabait kayo sa mga baguhan. Kasi naging baguhan din kayo eh. Alam niyo yung feeling, di ba?
Parang may ganyang kasabihan eh. Ang buhay ay parang gulong eh. Oh, diba? Parang, minsan ikaw ang nasa taas, minsan ikaw nasa baba.
Parang ages ba nagsabi nun?
Sila ata, salami kain ata.
Ano eh, yung ages sa susunod, ano yan eh. Yung kanta nila, magiging t-shirt na yun ng linya-linya.
Totoo. Oh. Alam mo, iniintay namin yung ano na yan eh. Meron kami yan dati eh. Ang hilik mo, namimiss ko.
Hmm.
Yan. Para sa mga inaantok dyan.
Okay, mga ano, basang-basa sa ulan.
Yan. Meron kami yan dati eh. Basa ng basa sa ulan. Ibabasa na ano, sisiw.
Sana ano, basang-basa sa dot-dot-dot.
Yan. Stanley Chin na yan.
Hindi, ano bahala ka na mag-isip kung ano yun, di ba?
X-Ages, X-Stanley Chi.
Bahala na kayo mag-isip.
Na-senpay diba? Nalagyan, na-turbo ng konti.
Okay, parang ano, yung t-shirt, mahilig sa turbuhan, tapos may kotse.
Yeah. Pero yun yung sinasabi mo kasi, no, parang, ang naano ko, parang, habang tumatanda ka, tumatanda rin yung audience mo. Hmm. Nasasabayan mo rin. Oo. Ngayon, so from, di ba, mga hugot sa trabaho, yung mga kanotihan. Kanotihan,
Hugot na sa trabaho. Yung kanotihan kasi dati wholesome sila eh.
Mm-hmm. Eh ngayon, mas tumanda na. Mas
may mga
na.
Anak na, tatrabaho na, mga manyak na sila.
natuto na.
So, kailangan ko rin sumabay dun sa, ano, sa hilig nila. Nung parang sa ahensya, target market. Produkto ka eh. Lahat tayo produkto. Sino bang target market mo? Yung audience mo. Ganun.
Ang napapansin ko sa ginagawa mo, parang nakikinig ka talaga sa audience mo.
Oo. Minsan nagpapasuggest pa nga ako sa kanila eh. Sabi ko, ano mas bagay sa akin? May salamin o wala? Lahat sinabi, may salamin. Nung wala akong salamin, hindi nila makilala eh. Sinubukan ko mag-host ng wala akong salamin sa Philcoche. Sabi nung director, huwag mo na ulitin yan ha. Ang weird na itsura mo eh.
May nagsabi ba sa'yo ng wig mo si ano? Jose Manalo?
Hindi. Marami ang kamukha. Oh, yan. Jose Manalo.
Ngayon ko lang
si nakita. Chinkitan.
Si Chinkitan?
Oh. Si ano, Michael B.
Si Michael B nga.
Oh, yan, yun. Tapos ano, Ketchup Eusebio.
Oo nga.
Marami ang kamukha.
Pero ba't puro mga komedyante rin, ano?
Hindi ko nga alam eh. Eh, may isang ano, tinatag ako dun sa isang Korean novela, yung Kontrabida ron. Kalimutan ko yung title, pero may nagtatag sa akin, kamukha nung Kontrabida sa isang ano, isang Korean novela. Yun.
Sa mga nakikinig dyan, you know, i-shoutout yung sino yung Korean. Hindi naman yan yung mga zombie. Ganun.
Hindi yan. Eh, ano eh, yung ano eh, parang, para siyang Kontrabida na yung main villain talaga. Basta tinatag nila ako ron eh. Sige. Tapos sinabi mga marami akong kamukha. Oh, eh dati nga ang pinangarap ko maging kamukha, ano eh, sila Aga Mulak, Gerald Ayan. Anderson.
Ayan.
Derek Ramsey, mga ganun eh. Wala. Mm-mm. Yung conditioning na ano, sinasabi mo sa tao, hindi effective eh. Ginagawa ko, sabi ko ano ko eh, Derek Ramsey ng 1PH. Wala eh, walang naniwala. Parang ano eh, false advertising ata yung tao nila doon.
Kailangan makinig ka talaga sa audience mo.
Oo nga eh. Naniniwala naman ako eh. So minsan, pagka napagkakaman lang akong chingkitan, edi binibigyan ko ng alkansya para...
Ano ba yung sinasabi ni Sir Chingkitan? Chink positive.
Oo, oh, ganyan pa.
Ganyan.
Actually, mabait nga sa akin si Chingki kasi pag may nakakita sa akin na napagkaman lang akong chingkitan, nagpapapicture, gumaganon ako. Ching positive, ganyan. Gaganon ako. E de, tapos ano, magbe-message sa Facebook page ko, Sir, pasensya na, akala namin ikaw si Chingkitan. Pero usually, nangyayari yun, pag pumupunta ako ng banko, pag nagbebenta ng insurance, yun.
Yan sa target kasi, market.
Akala kasi nila, lahat ng inchik magkakamukha. Yun. Pero ano naman, pagka nanonood ka talaga ng mga car videos, yun, alam nilang si Stanley Chi.
Yan, ito na nga
eh. Senpai, ganun.
Yan, so, papunta tayo dyan eh. Paano ka naman napunta sa mundo ng mga sasakyan?
Nag-apply lang ako. Akala nila ako may-ari ng Philcoche.
Yun, yes, yun yung tinanong ko kagad sa'yo eh.
Oo, akala nila kasi inisip na inchik, may business, ikaw may-ari ng ano. Tsaka hindi pa nila accepted yung pag YouTube, ano, may YouTube channel, minsan they get other people to work for you.
Mm-hmm.
Yung mga malalaking YouTube channel, may sariling editor, may writers, may mga iba-ibang host, ganyan. Tapos, ano, may mga boss din sila. Mm-hmm. Para talagang negosyo. Mm-hmm. Very corporate, ganun.
So, dito nag-apply ka. Pero, pero ano, ikaw mismo, car enthusiast, yun na ba?
Alam mo kasi, mahilig ako sa kotse, kaya wala pambili. Di, totoo ah. Mm-hmm. Hindi ako, wala akong pambili ng kotse. Nag-apply ako kasi during the time na bago mag-pandemic, may makikita ka looking for host, looking for ganito, ganyan. Mm-hmm. Eh, syempre mag-apply ka naman, di ka mag-expect na magre-reply sa'yo, di ba?
Mm-hmm.
After a couple of months, may nag-email sa akin. Sabi ko, "But sino ba tong nag-email sa akin na ano, Max Speed?" Yan yung pangalan ng kumpanya.
Mm-hmm.
Vietnamese na mga bossing dun eh.
Mm-hmm.
So, tinignan ko, iniisip ko, nag-apply ba ako dito? Ah, ito yung naghahanap ng host.
Mm. Ganon. Wow.
And then, ano, nag-lockdown tayo noon.
Mm-hmm.
So, takot ako lumabas ng bahay.
Mm-hmm.
Gusto nila ako mag-review ng sasakyan, yung mga nakapark sa kalsada.
Mm-hmm.
Sabi ko, wala akong kotse. Yung parking dyan sa baba namin, kalsada, kaya hindi ako bumili.
Mm-hmm.
Kasi yung nire-rent ko ng bahay nung, hanggang ngayon,
mm-hmm,
hindi ko naman iniisip na ano kasi nga pandemic, 'di ba? So hindi ko kailangan ng parking. So nung pinagano ako, pinag-review ako, sabi ko ayoko lumabas kasi nga ayoko mahawa. Mamaya magka-COVID ka or what. Sabi nila, ano, nagba-bike ka naman eh. Yung bike, 'yun ang i-review mo.
Mm.
So ginawa ko, yung bisikleta nire-review ko na parang kotse. Natawa sila.
Wow. Yung,
natawa sila tapos ano, di dalawa kami nag-apply.
Mm-mm.
Na pinagpipilian. Yung isang nag-apply, pogi na mas bata.
Mm.
Tapos ano, talagang car guy.
Mm-mm.
Tsaka talagang pogi.
Mm-hmm.
E ako, nakakatawa lang daw ako. ako yung nakakatawa na ano, na nagtatagalog. Eh, yung isa, Inglesero eh.
Mm-hmm.
So, sabay kaming kinuha. Yung pogi na mas bata, yun ang trip ng mga Vietnamese.
Mm.
Ako yung trip ng Philippine team.
Philippine team.
Tapos ano, sabi nila, gusto ko sana naming kunin. Kaya lang di ka pa namin nakita in person na mag-review ng sasakyan.
Mm.
So ang unang ni-review ko, sa Laguna, sa planta pa ng, ano, ng Toyota.
Mm.
Toyota Hilux.
Mm.
Yun ang una ko ni-review ng sasakyan.
Mm-mm.
Yun, sa planta.
Hindi ka naman nahirapan kung syempre, sabi mo nga, wala kang sasakyan. Tas, may,
Eh kung marunong ka naman magmaneho, di ba, parang alam mo na eh. Tapos may spec sheet naman.
Mm.
Ano siya,
sa aral,
quick look, hindi mo kailangan hiramin ng ilang araw. Ganun.
Tsaka feeling ko rin kasi, parang ikaw rin, representative ka rin ng everyday car user na hindi naman in-depth ang knowledge.
Kumbaga, so, ang ako, hindi ko kailangan maging technical.
Mm-mm.
May mga ibang host para sa mga technical, yung mga specs ng sasakyan.
Mm-mm.
Maraming magaling dyan. Sila, mm-mm, ano, auto industriya, magaling.
Mm-mm.
Si Auto Deal, magaling din. Wow. So sa akin, dahil nga ahensya yung ano ko, mm-mm, thinking ko, ang itatarget ko, yung hindi mahilig sa technical.
Mm-hmm.
Kasi, pag tinest drive mo yung sasakyan, alam mo rin naman yung, ano eh, malalaman mo rin sa spec sheet.
Mm-hmm.
Ako, ang style ko, kung ano yung kailangan mong malaman. Ganun.
Mm-hmm. Ako, na-target mo ako.
Oo.
No? Hindi ako maalam sa sasakyan.
Hindi ka naman yung parang, ano, yung technical na, ano ka, nerd na, ano, di ba? Usually, mga nerdok na ganyan, ano eh, ilan lang eh.
Mm. So, yung mga yung talaga enthusiast
yung talagang, sila. Pero, ano, yung talagang, pag sinabi mong tungkol sa kotse, pati yung ano, pati yung sukat, alam nila, memoryado nila.
Tayo. Mas marami tayong ano eh.
Marami tayo basic na, lang na ito yung kailangan mong malaman. Mm-hmm. Ngayon, kung gusto mo i-test drive, bibilin mo na, bibigyan ka ng spec sheet, makikita mo ngayon.
Mm-hmm. Ikaw ba, Stan, ano nga, parang, kailan ka una natuto magmaneho and anong transmission yung una mong...
Alam mo, natuto ko magmaneho after graduation, pero hindi ko tinuloy-tuloy. May mm-hmm. student license na ako noon eh.
Mm-hmm.
Eh, wala akong kotse.
So, natigil?
Natigil, tsaka nag-abroad kasi ako. Mm-hmm. Nagtrabaho ko sa ibang bansa as mm-hmm. an art director para sa isang touring circus.
Wow, ibang kwento
na hindi ko, hindi ko nakakwento masyado yun. Touring circus, may kakilala akong clown, may kakilala akong magician, yung mga acrobatics na taga iba-ibang bansa.
Oo, may leon, may mga leon ganyan.
May elepante. Tsaka tigre, yun.
Oh my God.
Sobrang nadidelay sweldo namin nun. Pati yata elepante nag-resign eh.
Tiger.
Oh.
Tiger.
Oh, medyo hindi kasi matanda na yung elepante, dinonate nila sa Thailand yung sa zoo.
Mm, totoo.
Oh, pero ginawa ko lang joke, sinabi ko sa sobrang delayed ng sweldo natin, nag-resign pati elepante. Hindi yata natawa yung may-ari noon eh.
Ayan. So nagganoon ka pa noon, grabe pa lang kung saan
art director ako noon. Ginagawa ko yung mga advertising tsaka yung mga pag photoshoot, ako pipili sino yung i-highlight.
Saan bansa to?
Sa Malaysia, Thailand. Nagtutur talaga.
Mm.
Pero mga ilang buwan na ako ron.
Mm.
Kasi may utang pa nga sa akin yung circus.
Hindi na kabayan.
Umuwi na lang ako eh.
Oo.
Ito. Hindi ko na rin masingil. Namatay na yung may-ari. Ang nag-take over yung mga anak.
Mm.
Diba?
Wow,
so,
grabe. No?
Yun, charge to experience. Medyo mahal. Mahal na tuition fee yun. Pero nung bumalik ako rito, na-compile ko na yung first book ko sa comic strips na Chopsticks. Nakatatlong libro naman ako ng Chopsticks. Masaya na ako ron. And then, since ayoko naman magbuo ng encyclopedia na puro comic strip ko, nag-venture ako into humor writing.
Doon
ko ginawa yung suplado tips. Kasi ang kwento ng publisher namin, sabi niya sa amin, uso ngayon yung mga humor books ni Bob Ong. Baka gusto niyo subukan. Sabi ko, papayag ako kung magsulat ng humor book pero hindi ko gagayahin si Bob Ong.
Mm-hmm.
Iba style ko.
Mm-hmm.
Yung suplado tips, isang page, isang tip.
Galing. Galing.
Una nga parang inisip niya kung bebenta ba. Sabi ko, ba't yung mga libro sa ibang bansa, ganyan din, no?
Mm-hmm.
Parang halos two sentences lang ata, may benta.
Mm-hmm.
Tapos nung time na yun, may TV show kami.
Mm-hmm.
Sa TV5 na lumipat ng Solar, lumipat ng GMA News TV, guest namin si Ramon Bautista. Sabi ko sa kanya, pare, magsusulat ako ng libro. Pwede bang kunyari may testimonial na gusto ko para akong pay tiller? Walang connection. Binasa mo, naging suplado ka, nawala yung ubo mo, umogi ka, ganyan. Yan lang. Natawa siya, sabi niya, sige, ako magsusulat ng forward.
Wow.
Nag-volunteer siya sa So yun. Kasi even before even before the books, nung suplado tapes or yung Chopsticks, nag-guest na ako sa Brew Rats. Tapos pag may programa kami, nag-guest sila Monra, sila Tado, Angel, gano'n. So may mga ganun kami. Tapos nag-guest din nung Boys Night Out. Ako nag-guest din ako sa kanila. May radio tour ako palagi pagka may libro ko. Dadaan akong Brew Rats, pupunta ako ng Boys Night Out, pupunta ako sa sa Wanted Sweetheart, mga ganoon.
Mga reference mo.
Yung mga radio shows na pinapakinggan. Ang hindi ko lang nagestan was yung mga morning na radio show. Asan na ba tayo? Suplado tips. Ayoko naman yung maraming suplado tips, so ginagawa ko, iniiba-iba ko yung title.
Mm-hmm.
Pero iba naman yung iba yung concept. Parang sa ahensya, di ba?
Mm-hmm.
O this year, dapat iba na gagawin mo. By December, dapat ang ginagawa mo pang Valentine's na. Ganun.
Mm-hmm.
Ganun din ako mag-isip. Kung ano yung natutunan ko sa ahensya, in-apply ko lang dun sa ginagawa ko ngayon.
Mm. Pero ngayon, itong ano ka na eh, no? Parang car vlogger era mo. Tama ba? Ito ba yung direction na ano mo? Parang gusto mong bagtasin?
Ay, kasi yung mga ano, connect-connect yan eh. Pag mahilig ka sa kotse, mahilig ka sa sapatos, mahilig ka sa relo, mahilig ka sa babae.
Yan.
Ganun. Yun yung
ano,
ultimate
ah.
Hindi ko nilalahat ah. Hindi ko nilalahat. Yung mga car guys, ganun. Magbabasa ng FHM, ganun.
Mm-hmm.
So, feeling ko, nasa isang umbrella lang yan.
Mm-hmm.
Lumipat lang ako na ibang segment or sector na ano. Pero connect-connect siya lahat. Kasi from giving love advice, naging naughty, kotse, tapos ngayon naman, sa podcast, di ba? Nag-interview rin ako ng kung sino-sino.
Mm.
So parang feeling ko
nasa under one umbrella,
lang.
No?
Oo, nasa isang umbrella lang yan. Pero ang nagtatahi nun is humor and writing.
Mm-hmm.
Sa akin, ganun.
Mm-hmm.
Tsaka syempre, yung good looks, ganun.
Kasama dapat. Hindi kasama na, medyo na ano lang minsan, nahuhuli lang ng konti.
Hindi, kailangan lang talaga i-condition mo rin yung utak.
Kailangan huhilahin mo eh.
Kailangan, ano, may confidence ka eh. Kailangan maniniwala ka na pogi ka eh.
Mm.
Kaya ano, para maniwala rin yung audience sa pogi ka talaga.
Kasi kung ano eh.
Kita mo yung mga comedy films dati. Pag may bidang komedyante, ang ano, ang role niya palagi may maganda siyang kapartner tapos marami nagkakagusto sa kanya.
Hmm.
So iniisip natin, pogi itong komedyanteng to.
Hmm.
Kasi meron ka ng mind conditioning. Hindi mo kailangan sabihin na pogi ka. Ganun.
Yan, mga tips. Yan ang mga tips natin kay Tito Stan.
Ewan ko ngayon ha, kung effective pa rin yung ganyan. Ha?
Mm-hmm.
Oh, kasi may mga sinasabi, mas pogi sa personal to, mas malakas ang appeal, ganyan.
Mm-hmm.
Pero minsan, pag nakita ko sa personal, kahit anong tingin ko, wala talaga eh.
Pero iba ngayon eh, no? Oh. Kasi nasa mundo tayo ng ano eh, ng social media. Ikaw ba, nakita mo yung transition ng ano, ng media?
Ay, oo, dati, we took advantage of the social media kasi libre. From Friendster to Facebook, di ba? Alam mong libre, kahit nasabihin mong nung time na yun, kahit mabagal ang internet sa Pilipinas and nakikita mo na medyo niche market, di ba? Hindi lahat may Facebook, di lahat may ano nung time na yun. Nakikita mo na doon na papunta. And then yung sa Instagram naman, iba naman ang market nun. Pagandahan ng picture sa Instagram. Tsaka, kung naalala mo, ang Instagram dati, nagsimula yan, pang mayaman. Hindi siya pang ano, hindi siya pang walang pera noon. Kasi, para magka-Instagram ka, kailangan naka-Apple ka eh. Diba, naalala mo yon? Tapos, later on, nagkaroon ng Android. Doon nagpasokan yung mga taong bayan.
Pasok!
O, eh, doon na. Simula na yon, di ba? Meron pang ang Snapchat, meron pang ano, Vine.
Oo nga.
O, naalala ko lahat yun kasi meron ako niyan dati. O, dati nga, may Multiply ako, may MySpace din ako, may High Five pa ako.
Grabe.
Mga social media, di ba? Yung kasabay ng Friendster. O, paramihan pa kayo ng testy nun eh.
No. Totoo, no? Pero, ngayon, ano, no? Iba na talaga, no?
O, iba na. Ano, hindi na uso yung pag nakita ka sa TV na kilala ka ng lahat. Hindi na uso yung ganun. Targeted na talaga. O, lahat ngayon, may ano
so
na.
So ngayon, ikaw parang cellphone. Nakita ko parang nakatransition ka rin na maayos eh. Conscious ka rin kasi, no? Kasi di ba yung iba na nasanay sa tri-media, no? Sa, okay, lalabas ako sa TV, sa radio. Ano ba yung isa pa?
TV, radio, newspaper.
Newspaper, oh, sorry. Diba? No, iwan na nga yung newspaper.
Si newspaper, nag-transition siya, websites na. Diba? So, lahat ng mga news na dyaryo, meron na silang website na parang Rappler na counterpart.
Yun. So, ikaw ngayon, yun, eh, no? Parang nakita ko, syempre may podcast ka na rin sarili mo, may vlog, mas nandito ka na sa mga apps na to, no? Pero nandito ka pa rin naman sa ano, nasa radyo ka pa rin.
Oh, sa TV.
Sa TV ka pa rin. Mm-hmm. So parang lumawak lang, hindi ka naman lumipat, parang
hindi,
dumami.
Parang ano lang, alam mo kasi sa Pilipinas, ha, yung thinking ng mga tito-tita natin, hindi ka sikat kung wala ka sa TV.
Mm-hmm.
Hindi ka sikat kung wala kang pelikula.
Mm-hmm.
Ganun. Mm-hmm. Yung internet, hindi pa alam ng mga lolo at lola natin yan, tsaka ng mga tito-tita.
So, discovered pa rin
hindi
yung
pa
segment na
yan. Kaya makikita mo, pagka nakilala nila ako, tinawag lang ako senpai or sinabi lang Phil Koche or Stanley Chi na ano, tungkol sa Koche, alam mong ano, nasa Ace Hardware ako or nasa mamahaling lugar, ganyan. Doon sa lugar na may, yung mga tao eh, may pambili ng sasakyan.
Mm-hmm.
Pero pagka sinabing idol, tapos makita mo yung mukha niya na ano, yung mukhang manyak, idol. Ganon. O di alam mong FHM reader yan. Or yung mga ano, sir, napapanood kayo ba yung ano, nagbibigay ng ano, ng financial advice? O yun, nanonood ng TV yun. Kasi hindi niya alam na ako si Stanley Chi. Ayan. Ang inisip niya, Chinkitan.
Yan.
So, minsan, dinideny ko. Ngayon, hindi ako yun.
Pero yun, ako napansin ko yung ano, staying relevant over the years. Eh, no? Parang, yun niya eh, parang present ka lagi. No?
Hindi. Sabi nga nung, may nagsabi sa akin isang comedian. Ito, kwento sa akin. You don't know what he does, but you know him. Yun ang sabi, si Stanley Chi is a non-stop marketer.
Mm.
You don't know what he does, but you know him. Yun ang sinabi.
Mm. Totoong.
Yun ang sinabi sa akin nung ano. Tapos sabi ko, hindi naman siguro. Ganyan. Hindi naman siguro. Siguro naman alam mo yung ginagawa ko. Ganyan. Ayun, hindi pa nila alam. Sa stand-up comedy ako.
Yun na nga eh. Kaya nga, kanina ang naisip kong label sa'yo, creatives of all trades eh. Kasi parang iba-iba yung pinapasok mo. Parang kang nasa circus talaga eh. No?
Hindi, kumbaga, parang sa isang produkto, you can rebrand.
Mm-hmm.
Diba? Hindi mo naman akalain na magbebenta ng sopa ang Goldilocks, diba?
Mm-hmm.
Dati, binebenta niyan, mamon, cake, popcorn, at naglabas ng... Pulbol. Naglabas ng dinuguan, puto. May ganun na Goldilocks eh.
So may pwede kang mag-rebrand.
Pwede kang mag-rebrand. Ikaw bilang ano, kahit sino pwede mag-rebrand. Kasi yung nga, titignan mo yung sarili mo as a product.
Mm-mm.
You try, tapos pag nag-click, edi tuloy mo.
Mm.
Akalain ba ng Jollibee na magbebenta sila ng two-piece chicken, dun sila sisikat.
Mm-hmm.
Eh dati yung burger sila.
Mm-hmm.
Oh. Tapos naglabas ng ano, Jolly Spaghetti, masarap.
Mm-hmm.
Naglabas ng Chicken Joy, masarap din.
Mm-hmm.
Yun. O ngayon, ano pa yung mga pambattle na peach mango pie.
Mm-hmm.
O, diba?
Pero kung may isang bagay na gusto mong maalala ka ng mga tao, kung isa lang, anong gusto mong maalala ka?
Eh, gusto ko sana maalala nilang humor, wit, and sex appeal eh.
Mm-hmm.
Yan ang ano eh, sanang maalala nila. Kaya lang, ano eh, mukhang sa humor and wit lang ata ako nakilala eh. Yung sex appeal, kailangan pa. Needs work pa.
Kailangan ba?
Pero darating din tayo dyan.
Chronology
darating
naman
din,
eh. Oh. Diba, iniuna mo yung humor. Tapos nilagyan mo ng konting wit. Eh, ano na lang yan?
Gulat nga ako eh.
Mm.
Yung mga kasama ko sa, ano, sa TV5, sa Radyo 5, hindi nila alam na nagko-comic strips ako dati.
Yun nga.
Mm. Kasi akala nila nagpapatawa lang ako palagi pagka, ano, nagkukwentuhan kami.
Mm-mm.
Sabi ko, mahilig ako mag-drawing dati ng, ano, yung oil pastel or kung magpe-painting ako, gusto ko yung mga clown, yung mga isda, mother and child.
Kap, ikaw ba yung tipo na kapag nakita ka ng ano, ng yung lumang, yung sasakyan ba na matagal na hindi nahugasan? At ikaw ba yung nagdo-drawing dun sa mga ano, sa bintana?
Hindi. Hindi ako ganun eh.
Akala ko ikaw yung nagkakagawa ng mother and child dun bigla eh.
Hindi. Ano, ako yung tipo ng nagdo-drawing sa klase.
Yan. Eh, medyo ano nga eh. Kaya siguro, nasa tamang panahon yung pag-collaborate with Linya Linya.
Oo, syempre, ganda nung ano. Ganda nung timing na yun eh.
Diba?
Kasi iniisip ko, itong Linya Linya to, bata pa lang ako, nakikita ko na to eh. Nasa trinoma to eh. Kailan kaya ako magkakaroon ng collaboration with them? Kasi kung yung Eraserheads, nakapag-collaborate with them, di ba? Pwede rin naman ako mangarap ng ganun. Wala naman ako sa level ng Eraserheads, pero pwede siguro akong mag-collaborate with Linya Linya.
Kaya nga, nung nalaman ko nga na nagko-comics ka rin, nagsusulat ka, parang parehas tayo ng ginagawa sa totoo lang eh.
Nagko-comics ka rin ba?
Hindi, at least yung Linya Linya. Yun yung ginagawa namin. Ako naman, hindi talaga ako nagko-comics. So, nagsusulat ako. So ako yung nagsusulat, may ibang nagdo-drawing para sa akin. So ngayon, ikaw pala mismo talagang nagdo-drawing.
Ay, dati nung medyo, kasi pag bago-bago yung libro mo, gusto mo ikaw magdo-drawing, ikaw magde-design ng cover, ikaw magle-layout, medyo ganun ka pa dati. E na-realize ko, pag pinagawa ko sa iba, babayaran yung tao. Pag ako yung gumawa, hindi ako babayaran. So iniisip ko, itulong ko na lang kaya sa iba yun kasi babayaran sila eh.
Alam mo, kung sinabi mo na maaga to, sa'yo ko pinadrawing. Sa'yo ko pinadrawing.
Eh, hindi, may sarili kayong identity na ano eh. Oo. Yung isang mata, malaki, isa, maliit, di ba?
Nahirapan niya kami doon.
Oo. Hindi bagay eh. No? Pagka malaki isang mata, maliit. Kailangan parehong maliit mata eh.
Baka no? Sabihin nila, si Smokey Manaloto na to, hindi na to si...
Ayun, isa pang kamukha ko raw yun. Yun. Isa pang kamukha ko yun. Dati si Jano raw.
Si Jano.
Mga ano eh. Magkaka-height yung mga kamukha ko eh. Walang matangkad dun eh.
Oh. Ayan. Pero ayan na nga. No, umabot na tayo sa ano. Oh. Nag-same lane na tayo. Ito na yung collaboration shirt natin. Natuwa ako, no? Shoutout ka pala kay Victor Anastasio.
Oh, Vic. Salamat ha.
Si Vic Victor yung nabudol sa akin. Tinutukan ako eh.
Hindi, tinanong ko siya. Sabi ko, bro, ano sana gusto kong mag-ex-deal with linya-linya kasi ang ano eh, ang dami kong trabaho sa radio, TV, sa cable, tapos meron pa akong YouTube. Kailangan ko magpalit ng damit kasi isipin nila, baka hindi ako nagpapalit ng damit. Ano eh, parang Homer Simpson, ganun. yun. So, connect mo naman ako para, no, tapos yung nakita ko, may ano collaboration kayo with comedians, with may Bitoy ata kayo dati, di ba? Yun. So, isip na ako ng mga quotes. Ang dami kong binigay.
Yun na nga eh. Grabe. Yeah. Isang parang pang libro na yung sinend sa akin ni Stan.
Marami akong inano eh. Ginagawa ko eh habang nakahiga ako eh. Nagtatype ako. Kasi ganun din ang magsulat ng script eh. Ako yung nag-iisip ng topics for the TV show ng Feelings. Kung ano yung pag-usapan namin, ano yung poll question, yung mga top 10 na isipin namin. Hindi ko naman trabaho yun. Kaya lang, nag-e-enjoy akong ginagawa yun.
Nawalan pa ng trabaho yung isa tuloy, kinuhanan
hindi,
mo
mas
eh.
Gumaan yung trabaho niya. Trabaho ng ano yun, ng EP, ng executive producer. Kasi nag-e-enjoy ako. Dati nga, ano eh, magsulat ako ng topics for that 1 month in advance, lalo na nung daily pa yung show. Eh ngayon, naging weekly, mas madali. So, na-plot ko hanggang buong taon eh. Dali lang eh.
Pero ako natuwa ako sa ano eh, sa process natin ng pagpili rin itong linya natin. Anong ganda ng linya talaga, tawang-tawa kami dito, yung laking manual pero matik magmahal. Ayan, kitang-kita sa t-shirt naman.
Eh, kasi kinonek ko yung pagiging car guy dun sa pagiging ano
lover boy
na ano, naughty boy next door. Okay, kailangan ipatenta natin yung mga ibang naisip kong linya para ano. Baka mamaya naisip ng iba or baka maunahan tayo. So yung mga binigay ko sa iyo, i-ano natin.
Pipila na natin.
I-parking mo na 'yan.
Ipa-parking na 'yan. Pero yun ano, ganda nung ano, yung laking manual pero matig magbala. Perfect para sa mga listeners natin diyan, inabot yung manual eh.
Hindi kasi, di ba, pag mag-drive ka, manual muna.
Yun niya eh.
O bago ka mag-matic. Yun ang
ngayon
sinasabi
ba?
Ng mga...
Ganun pa rin ba?
Ganun pa rin. Sa mga driving school, ganun pa rin. Mag-manual ka muna. Ano? Eh kasi naman, pag marunong ka na mag-manual, ano na, madali na sa yung matic. Yun. Baga, ano na yun? Dire-diretso na yun. Tapos hindi ka nababalik sa manual. Kasi ganun, lalo na pag tumitito age ka na, yung mga tuhod nyo, di ba? Nangangawit ka, lalo na pag traffic, di ba? Tapos mag-ano ka pa.
Pero magandang basic knowledge,
oo,
no?
Oo, iba yung ano, iba yung nagda-driving school ka muna. Kasi minsan, yung mga tito natin eh, turuan ka ni ganito mag-drive. Tapos, ano, yung mga terms na ituturo sa'yo, mali-mali. Sa driving school, ang ginagawa nila, ano, meron silang whiteboard, tapos may laruan na kotse, o ganito yung gagawin. Di ba gano'n?
Parang basketball.
Di ba? O may whiteboard. Tapos may kotse. O, tapos meron siyang ano, whiteboard marker. Ganito kasi yung gagawin mo. Yung ano, 3-point parking, something. May mga terms sila ituturo sa'yo. Tapos may mga signage. O yan, ibig sabihin niya, ganito, ganyan. Pag alam ba ng mga ibang driver na pag nakita mo yung yellow na ano signal, huminto ka na.
hindi yun ang madali
mo. Huwag mo nang ano, huwag mo nang i-beat yung ano na, yung baga, huminto ka na, huwag mo na antayin yung magre-red tsaka kahihinto, di ba?
Mm. Mga ganyan. Hindi
alam nila yung mga tao yan eh. Mm. Kasi ka, na nagtitipid, ayaw mag-driving school.
Investment yan eh, investment. Para, kasi pag nasa daan ka, hindi lang naman para sa'yo eh. Di ba? Ikaw yung nasa loob ng sasakyan, pero lahat nung nasa labas, di ba, maapektuhan mo eh.
Maging ano ka, maging considerate ka sa mga taong ano, nakapaligid sa'yo, lalo na may mga bisiklet dyan, may mga motor, di ba? May mga iba, tumatawid. Yung mga, actually, yung mga tumatawid, lalakas ng loob, alam nilang hihinto yung kotse. Di ba? Kasi, kahit nag-jaywalk yan, pag nasa gasaan mo yan.
Diable ka.
Ikaw yung may mali kasi mas malaki sasakyan mo eh.
So, pero kumbaga lahat lang tayo may responsibilidad sa daan, ano? Ikaw man yung two wheels, three wheels, no wheel.
So, kayong maging kamote.
Yan. Papakamot ka talaga
tapos
dyan.
Tapos pagka nagmumotor ka naman, mag-helmet kayo.
Yan.
Kasi may nakikita tayo sa ano eh, sa internet. Yung mga nauhuli, walang helmet, tapos sila pa nagre-reklamo sa'yo, dyan lang ako eh. Mm. Di ba?
Ako yung tingin ko nga, yung mga hindi nage-helmet, matitigas ulo niyan eh.
Hindi, mga ano, hindi nage-helmet, usually, naipaghiwalay sa jowa.
Ayan.
Hindi suot yung helmet eh.
Ayan, yan.
Nauntog sila kagad sa katotohanan. Ayan, yan. Diba? Oh, yan.
Isa pa yan, at saka yung mga nautosang bumiling ulam.
Oo, lalo.
Di ba may nahuli ko?
Oo.
May laman na ulam tsaka kanin yung...
Ginawang lagayan ng ulam yung helmet. Pero yung helmet, ginagawa ng weapon ngayon yan, ha?
Oo nga, pinangahampas yan na. Ng ganun. Ayan. Kaya sa mga listeners natin, na nagmamaneho man kayo, o kaya meron kayong mga tito dyan, may mga airpot kayo, na bagay na bagay itong shirt ni...
Ito. Laking manual pero matik magmahal. Yeah. Tama-tama sa ano, hindi lang naman 'to pang tito or pang tatay eh. Mm-hmm. Pwede rin naman yung mga girls na nagmamaneho, 'di ba?
Mm-hmm.
Saka pwede nung pang lahat 'to eh.
Mm-hmm.
Yung bata, bump car, simula sa bump car 'yan eh.
May shirt kami dati ano eh, pag brake na, preno na.
Oh.
Naniniwala ka ba dun?
Oh, naman. Eh, kaya nga nakipag-brake sa iyo, ayaw na sa iyo, 'di ba? Saka ano, pagka nakipag-iwalay ka sa isang relasyon, dapat make yourself better for yourself. Hindi para dun sa makaganti dun sa nang break sa'yo. Huwag ganun.
Ikala ko, baka sabihin ng mga tao, kala ko ba ikaw ang senpai ng turbuhan? Ba't po may preno ka?
Hindi. May preno ka para hindi ka makasagasa.
Yeah.
May preno ka para ano, hindi pwedeng dire-diretso lang. Kailangan ano. Eh, mamaya, hindi ka po may preno. Mabangga ka bigla, di ba? Ginagamit yan kasi may dahilan yan. Pa-PMS nyo yung mga kotse nyo, ha? Saka yung mga motor nyo, pa-PMS nyo yan. Kailangan yan, ha? Kami, sabihin nyo, nawala kasi ng preno. Di ba yung mga truck, ganun lagi, di ba? Nawala ng preno, pagka naka-ano. Ayon lang aminin na nakatulog sila. Ayon lang aminin na, ano, hindi sila, nagtetext sila, ano, nawala ng preno, eh. Ganun.
Pero mahalaga yung PMS, ano?
Oo, pa-PMS kayo. Iba yung PMS, iba talaga. Pero mag-condom kayo.
Teka lang, ano na ba ito? Ano ba ito?
Ano ba ang sinasabang PMS, di ba?
Akala ko, hindi yung PMS na yan.
Hindi, minsan ginagawa yun ng mag-jowa, PMS. Kailangan yan eh. Parang ino-overhaul mo yung tao.
Ay, okay.
Di ba? Parang pagka nag-PMS, di ba? Parang kala mo, brand new, di ba? Yung tao ganun din. Pag nag-PMS,
yan.
Parang saya, may afterglow. Yung ngiti niya, gante niya, di ba?
Yan.
Yung mga PMS na yan, ginagawa ng mga mag-asawa o mag-jowa, usually, Saturday night, kaya kita mo pag Sunday morning, nakangiti sila. Nagsisimba kasama yung buong pamilya. Yun. Kaya ano, yun yung perfect time. Saturday night, maulan, gano'n.
Yan. Para pwede kayong ano, no? Magsimba ng nakangiti.
Oo, inotice mo yung mga nasa mall, yung mga tatay nakangiti. Ano, di ba? Nanay, ganun din. Eh, kasi ano eh. Kasama yung pamilya.
Yan ang mga tips ni ano senpai ng Turbuhan Stan, oh. Ano, grabe naman talaga. Oh. No, pero yan ako gusto ko lang magpasalamat Stan, ano, thank you rin syempre na ano no, in-approach ba rin yung linya-linya, nagtiwala ka rin sa amin para dito sa collaboration na to. No?
Like, kasi you need to collaborate with different brands. Sa totoo lang, hindi ka mabubuhay na yung ano, parang medyo ikaw lang mag-isa. No man's an island eh.
Mm.
Diba? Kahit naman yung mga ibang artista ginagawa yan. You see other celebrities collaborating with different brands, di ba?
Mm.
Oh, tsaka nagbabago yung market, mabata yung mga yung market natin.
Mm.
Kailangan makisabay ka rin.
Mm.
Yun.
Yeah,
and I'd like to thank Linya Linya na ano, naniwala kayo sa akin.
Nabola kami ni Stan eh.
Kahit na iniisip niyo puro jokes lang to, puro ano lang to eh. Puro kanotihan lang. Hindi naman.
Hindi, pero maganda. Maganda itong collaboration natin. Excited kami, no? Na makita natin itong shirts natin na suot ng kung sino-sino na, no? No? Sa mga, sa community.
Oo.
No? Ng mga car enthusiasts dyan. Perfect shirt. Yan para sa inyo. At sabi nga ni Stan kanina, no? Hindi naman kailangan na dun lang sa community na yon. Lahat tayo, no? Parang makaka-relate dito sa shirt na to.
Oo, kaya nga traffic sa EDSA eh. Dahil kayo may kotse, di ba?
Yan.
Tsaka huwag kayo magre-reklamo sa presyo. Kung may pambili kayo ng kotse, may pambili kayo ng t-shirt.
Yun talaga.
Di ba?
Talaga.
Punta na kayo sa website ng Linya Linya, sa Shopee, sa Lazada. Makakatipid kayo niyan. Eh kasi di ka na pupunta sa mall eh. Order ka na lang online, di ba? Mga busy dyan.
Yan.
O kaysa naman bumili kayo ng mamahaling kape.
Oo, di ba?
Tapos sipin. Ano, para lang makakolekta, para magkaroon ng planner na hindi nyo naman gagamitin. Bumili na lang kayo ng t-shirt. Ito, pwede pang araw-araw.
Yan ang marketer.
Oo, di ba?
Yan ang marketer.
Oo. Misa nga, wala kang kotse. Nakasuot ka ng ganitong t-shirt na collaboration natin. Magkakakotse ka.
Yan, totoo. Ito, imamanifest na natin ngayon. Oo,
yung mga iba, bibili pa ng mga sasakyan na laruan, di ba? Para inisip nila, pag may pera sila, bibili sila ng mas malaking sasakyan. Huwag ganun.
Mm.
Kasi minsan, ano eh, hindi nagkakatotoo eh. Itong t-shirt, yun.
Yan. Ito, imamanifest natin to guys. Oo. Lahat ng bibili ng t-shirt na to, balikan nyo kami.
Mm.
No, after mga 10 years.
Oo. Malamang may kotse na kayo.
Kotse na kayo.
Oo. Hindi man siya yung literal na kotse. Malamang yung toy car, meron kayo.
Meron na, diba?
Sigurado yan. Oo.
Lahat naman tayo magsisimula somewhere, sabi nga ni Stan kanina.
No? Yung lang ano eh, yung sinuot ko to, medyo ano, guminhawa pakiramdam ko eh.
Yun, 'di ba? Kanina nakasimangot to, guys. Kanina.
Saya-saya
ang suplado, ang suplado nito kanina pumasok dito. Ito ba 'yung linya-linya? Sabi niya.
Asan 'yung linya dito?
Asan 'yung linya dito?
Asan 'yung linya dito? Asan 'yung mga lineman niyo?
Grabe, nag-aamo kanina dito to si Sir Stan.
Pala, iba 'yung napunta
ko. Sabi ko, Tiger, Tiger, sabi ko. Tapos inabutan ko ng t-shirt, sinuot niyang gano'n, pagsuot niyang gano'n, iba eh.
Parang ano, nadagdagan yung sex appeal ko ng mga 20%.
Iba.
Parang, iba yung aura ko eh. Yung aura ko medyo ano dark kanina eh.
Mm-hmm.
Parang naging bright.
Yan. Oh, ganda. Mumuba rin yan ha?
Hindi. Hanggang sa pagtulog, ito susuot ko.
Sure na ako, nasa add to cart na itong mga to ngayon.
Oh, okay.
Ito ngayon, oh.
Okay. Sabay-sabay tayo. I-add to cart natin. Oh.
Ito pala, ito na lang yung surprise natin sa kanila, Stan. Mm. Ano. Sa lahat ng mga nag-add to cart ngayon, magbibigay tayo ng promo code.
Mm, sige.
May libreng ano?
Libreng ano? Ay, ano, pag bumili kayo ng t-shirt ng linya-linya, ano, picturean niyo sarili ninyo. I-tag nyo ako or i-send nyo sa Facebook page ko or kahit sa linya-linya. Tapos bibigyan namin kayo ng walang kakwenta-kwentang love advice.
Ang ganda!
Di nga,
Sige.
I-DM nyo sa akin. I-forward ko kayo ng video ng walang kakwenta-kwentang love advice.
Maraming may kailangan yan.
Oo, magagamit niya sa pang-araw-araw.
Ganda. So bukod doon ano sa sinabi ni Stan na picturean niyo sarili niyo suot yung Stanley Chi X linya-linya shirt, may libre kayong walang kakwenta-kwentang love advice. Pero magbibigay ako ng promo code ngayon. 10% off.
Mm.
Toto.
Oh.
Gamitin niyo promo code sa linya-linya.ph na lang magagamit 'to, no. Pagka-check out niyo, pwede niyo ilagay yung promo code na ano, Stan linya-linya.
Mm.
STAN LINYA LINYA. All caps, 10% off.
Oh, alam mo bakit 10% off?
Mm.
Hindi pa kasi kayo senior.
Yan, totoo, totoo. Kasi pag nilaki-lakihan pa namin yan, oh, baka sabihin nyo naman.
Pag 20% yan, doon kayo sa Penguin mamili. O, di ba? Yung mga senior, doon mibili sa Penguin.
Totoo, totoo, totoo. Shoutout sa Penguin. Na-shoutout pa distan yung Penguin.
Hindi, di ba? Sino nakikita mo nagsusot ng Penguin?
Oo.
Mga tito na super yaman, di ba?
Oo, oh, tapos naka-ano, unitso ka.
Oo, oh, tapos naka-walking shorts. Di ba? Tapos meron silang senior citizen card.
Oh.
Yung ID nila.
Dito 10% lang tayo para hindi kayo malabelan.
Ang bata pa kayo eh.
Oh, yan, ayun. Grabe, ewan ko na lang. No? Tayo dito, di tayo hard sell dito. Hindi, wala, ayaw natin ng ganyan.
Hindi na natin alam ko ano ibig sabihin ng hard sell. Eh.
Wala, wala. Pero yun, ako, grabe naman to kwentuhan natin. Ano, napasarap na nga sa totoo lang eh. Pero ganito pala yung ano, yung humor, wit, and sex appeal live. Ano, naranasan natin. Grabe. And sa mga nakikinig dyan, feeling ko talagang kinikilabutan sila the entire time eh.
Kinikilabutan sa ano, nandidiri ba sila, ganun. Oh,
grabe na natin. Ito, parang masyadong... Huwag na ano yun, sinamaganda. Pwede na isipan na maganda yun eh. Inano mo pa, spinel out mo pa. Muna. Marami, basta kinikilabutan.
Ano ba naman to? Titong-tito, ganyan. Pati jokes niya.
Pero yun, ang sarap, saya, masaya talaga. At sasaya kayo lalo no, sa pakikinig nito. Kaya, syempre, ano no, follow nyo yung The Linya-Linya Show, all Linya-Linya channels. Sir Stan, yeah. Siyempre, imbita mo sila sa mga ganap mo, sa dami ng ginagawa mo in life.
May podcast rin ako, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Meron ako sariling YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Facebook, TikTok, Instagram. Tapos yung mga shows ko sa 1PH, 1 News, and Radio 5. Yan. Saka, ano, nagkaka-review rin ako. Baka mahilig kayo. Makita nyo ako sa hardware, ganun.
Batiin nyo yan.
Andun yung, ano, eh. Andun yung target market ng nanonood ng mga car videos. Eh. Nasa hardware eh.
Mm.
Kung di sa hardware, sa butika.
Medyo magkakaedad na talaga. Grabe.
Eh, di, yun yung mga may pambili ng kotse.
Oh, totoo.
May pambili ka nga ng kotse. Wala kang pambili ng maintenance. Matayang maglokohan. Meron silang pambili niyan. Yeah. Tsaka, syempre, ano ba naman yung may linya-linya shirt ka na ano? May collaboration with me, di ba? O, kailangan yan eh. Yeah,
essentials
yung minsan kapag suit ko to eh, hindi ako pinapara ng MMDA eh.
Lagot tayo. Oo, yan ako. Subukan nyo.
Subukan nyo. Suotin nyo to t-shirt na to, di kayo paparahin. Basta sumunod kayo sa batas, ha?
Ay, nako. Yan. Salamat,
salamat,
Sir Stan.
Salamat, linya-linya.
Tandaan nyo, always chink positive. Panapos pa.
Hanip eh, no? Talaga. Mm. Kaya mabait sa akin si Chinky eh. Lahat ng kamukha ko mabait sa akin. No?
O siya, sige, ingat kayo sige. Guys ha. Ingat sa maneho. Na? Basta nakalinya-linya shirt kayo, safe kayo.
Oh.
At saka sumunod kayo sa batas.
Oo. Oh. Mag-seatbelt kayo ha.
Bye-bye!
Bye!